tas, ka likmes mainīsies šogad, bija paredzēts jau 15. Gada nogalē, jo Latvijas akcijas nodokļu politika ir diezgan paredzama. Pagājušā vasarā, realizējot un ieviešot Latvijā jauno nodokļu reformu, Finanšu ministrija paziņoja, Finanšu ministre teica, ka tie ir kā vitamīni Latvijas ekonomikai, par jebkuriem vitamīniem ir jāmaksā. Ņemot vērā, ka alkohols nav pirmās nepieciešamības prece, akcijas nodokļā likmes alkoholiskajiem dzērieniem tika ieplānots, ka palielinās nedaudz vairāk nekā 15. Gadā sākotnēji tika paredzēts. Tāpat laikā jāņem vērā, ka salīdzinām ar kaimiņu valstīm, mūsu Latvijas akcijas nodokļa likmes stipriem alkoholam, teiksim ar Lietuvu, ir līdzvērtīgas, bet salīdzinām ar Igauniju, mums saglabājas būtiski zemākas nodokļa likmes, teiksim degvīnam likme ir pusotras reizes zemāka kā Igaunijā. Arī alum starpība ar Igauniju ir 2,5 reizes, ar vīnu 1,6 reizes, līdz ar to Latvija ir vislabvēlīgākā situācija attiecībā pret dzērienu cenām.